Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы, падзеі, сэнсы аўторка 30 жніўня.
Вялікая Украіна і вялікая Расія, як не прайсці мяжу.
Слова «великий» настолько ассоциируется с вот этой пропагандой русского мира о величии какой-то там незыблемой империи и всего такого, что я при слове «великий» вздрагиваю и больше ничего слышать не хочу, что это какой-то другой великий. Не надо величия.
Забіць Дастаеўскага і застацца беларусамі. Гутарка з Максімам Жбанковым.
Я думаю, что беларускасть нового формату, беларускасть, про якую варто не только марыць, а якую варто стварать, это открытое поле креативной свободы.
Ці можна выхаваць дзяцей беларусамі за мяжой? Меркаванне Васіля Дранько-Масюка.
Мы зразумелі, что без свайго мы, ну, ніхто. Вось усё.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўрарадыё.фм.
Уцёкшы ад вайны, многія ўкраінцы радуюцца, як гасцінна іх сустракаюць за мяжой. Адны дзякуюць за дадзенае жыллё, камусьці пашанцавала хутка знайсці працу і гэтак далей.
Іншым, наадварот, здаецца, што дапамога магла б быць больш сур'ёзнай. Мацнейшымі за праблемы, з якімі сутыкаюцца жанчыны з дзецьмі, якія без рэчаў бягуць ад абстрэлаў, могуць быць праблемы ў людзей, якія пад іх трапляюць.
Калі вы вернецеся назад, зазірніце ў сваё міграцыйнае заканадаўства і ўзгадайце пра гэта. Раіць беларуска Інна Зайцева, вядомая з часоў пратэстаў як БЧБ нявеста. Каля 2 месяцаў таму дзяўчыне разам з мужам і 2 дзецьмі давялося з'ехаць з-пад Кіева і працягнуць сваё так званае вясельнае падарожжа, бо ва ўкраіне ім не падоўжылі від на жыхарства.
Дарога на радзіму, як і многім іншым беларускім актывістам, сям'і пакуль закрытая. Новым пунктам на карце эміграцыі стаў горад Люцерн.
Мяне падкупілі словы знаёмай журналісткі, якая сказала, што Швейцарыя – гэта тая Беларусь, якую мы марым пабудаваць. Вырашылі паглядзець, як гэта, тлумачыць свой выбар Інна.
Швейцарская система очень любопытна, и менталитет здесь живущих людей очень похож на белорусский, да. То есть про швейцарцев итальянцы и украинцы скажут, что это закрытые люди, там закрытые, очень правильные, слишком правильные, слишком структурированные. Это вот как раз белорусы. Но про белорусов скажут же точно так же. Но мы-то белорусы знаем, мы все знаем, что на самом деле швейцарцы очень уважают личные границы друг друга. При этом абсолютно доброжелательны. Ну, то есть у меня, у человека, который немецкий учит 2 месяца, то есть не знает его, и совсем чуть-чуть знает английский, в этом нет никаких сомнений. Я уже перезнакомилась со всеми. Мы с соседкой швейцаркой попили кофе, обсудили, значит, уже и политику воспитания детей, и то, как она может нам помочь, о том, что она очень хочет. То есть нет... Я не могу сказать, что швейцарцы какие-то очень закрытые. Они просто понимают, что очень важны границы. И в чем вот отличие от Беларуси, кстати, но я сказала так, от советской Беларуси и то, от чего нам предстоит избавиться, и как это выглядит. Да? Нас все время Лукашенко прикармливал слово «социальный», «социальное государство», что вот Европа, она не социальная, там за все надо платить, а Беларусь социальная, и нам надо за это держаться. Так вот, я в самой несоциальной стране нахожусь Европы, и хочу вам сказать, ребята, слово «социальный» — это ловушка. Нам очень надо отказаться от слова «социальный». Что такое несоциальная страна? Это не страна, где ты не защищен. Это страна, где бремя ответственности равномерно распределено между всеми жителями, и, соответственно, каждый житель может спросить, Куда ушли бабки? Самый главный вопрос. Мой ребенок, старший сын, пошел в школу швейцарскую в несоциальной стране, в несоциальную школу. Образование здесь бесплатно, да? И, кстати, до самой высшей ступеньки оно здесь бесплатно. То есть если ты поступаешь и тянешь, ты вполне закончишь швейцарскую школу, бесплатно закончишь. Леры, даже больше Леры, это как типа колледжа, типа техникума, да? И даже больше того, ты будешь получать зарплату там, потому что ты сразу будешь работать, практика у тебя будет, стажировка.
Разом с мужем Украіна выхоўвае дваіх дзяцей. Днямі старэйшы сын пайшоў у швейцарскую школу. Мы папрасілі распавесці, наколькі дорага было сабраць вучня, як прайшла лінейка і ці дарылі дзецям падарункі прэзідэнта.
На этой системе я покажу, в чём отличие нашей социальной школы, да, и здесь не социальной. Мы пришли, как бы, понятно, мы беженцы, в ситуации обычных беженцев сейчас. Денег у нас не особо много, да, нам их здесь выдают на питание, этого полностью хватает, но, в общем-то, не побежишь ты раскидываться покупками налево и направо. Поэтому мы к школе ничего особого не покупали, кроме рюкзака, чтобы там уже на месте определиться. Каким же удивлением оказалось, что в этой не социальной школе все, что нам нужно, это рюкзак, бутылка для воды, да, и ручки, собственно, ну, ланчбокс, куда ты будешь бутерброды с собой ребенку складывать. А все остальное есть в школе. И ты спрашиваешь, а там ручки, карандаши, там, альбомы для рисования, книжки, в конце концов, может быть, рабочие тетради, в которых пишут дети. Да нет, это ничего, здесь это все есть. И то есть нам обошлось собрать двоих детей школа-сад 60 франков. Это 60 долларов. Слушайте, даже по белорусским меркам это просто фантастика, да? Плюс форма одежды свободная. Там, ну что, к школе все магазины устроили распродажи, и ты купил не за 3 дорого, а наоборот, за копейки, там, за 15 долларов там, эти кроссовки ребенку, штаны по пятерочке, понимаете? То есть мне никогда так не было дешево собрать ребенка в школу, в сад, как в несоциальном государстве Швейцария. И то же самое я читаю в белорусские паблики, сколько стоит собрать ребенка в Беларусь, сколько стоит скинуться на все на свете, да, до самых маленьких мелочей. И мне это грустно становится за наше социальное белорусское государство. Поэтому есть что взять на заметку. Да? При этом на линейке, ну, тут раньше школа начинается, ну, как наше 1 сентября, никто, понимаете, не бегал с портретом президента и не гимн не включал, не подарки президенту первого класса, там, какие-нибудь энциклопедии не дарил. Нет, дети были радостны на этой линейке, потому что, во-первых, вышли все учителя, спели песенку веселую, тоже к политике не имеющую никакого отношения, поприветствовали их, значит, похлопали каждому классу, когда он забегал с радостными воплями в школу, да, и рассказали, выдали родителям, когда будут каникулы, чтобы они могли планировать свои отпуска, и рассказали программу, что, ребята, каждый месяц мы будем путешествовать, у нас будут, у них какая система, да, у них нет оценок плохих, там, какие, ну, в общем, оценок, какая у них система по поощрение учеников очень интересное. Если тебе делают, тебе выдают типа какие-нибудь бумажечки какого-то цвета, да, и за плохое там поведение, не сделанную домашку, что-то такое, у тебя эти бумажечки забирают по одной штучке у ученика. Если их насобиралось 5 штук, ну, позвонят родителям, побеседуют, может, что-то у вас в семье происходит, что-то не то там, да. Через 10 бумажечек насобирают, пригласят в школу, побеседуют с директором все вместе, чем может школа помочь, скажем так, чтобы у вас все наладилось. На 15-й бумажечке, ну, как наказание, его не возьмут в совместную поездку с классом. Просто не возьмут. Вот все дети поедут, понимаете, на какую-нибудь альпийскую гору пробовать самодельный сыр, да, и там ночевать в палатках, разводить костры и все остальное. А тебя нет, не возьмут. И ты один раз не съездишь, и, может, в следующий раз, да, как бы задумаешься. Вот я наблюдаю, как за реакцией ребенка, да, то есть мой сын уже вторую неделю ходит в школу, до сих пор как-то с радостным воплем подрывается в 7 утра, чтобы туда пойти. Я жду, я не отчаиваюсь, я жду, когда он заноет, что «мам, я хочу остаться дома, не хочу в школу, мне надоело». Но пока я не вижу никаких предпосылок, никакой большой домашки, никакой огромной нагрузки. Многие тоже политики СНГшные пользуются другой информации про другую систему образования и пеняют на то, что вот в Европе слабое образование, они там растят тупых людей, а у нас вот тут алгебра, геометрия, биология, химия на уровне университета школьники заканчиваются. Мол, как это круто. Нет, ребят, оказалось, что это не круто. Система выстроена совсем по-другому, но не в сторону тупизны или ума, а в сторону когда и что из информации ребенок должен получить. Школа здесь — это место, где тебя адаптируют к взрослой жизни, ты получаешь здесь необходимые навыки все для этого, и где тебе помогают выбрать профессию. И вот они весь 9 класс выбирают, куда они пойдут учиться, узнают про все эти профессии, пробуют это. И уже поступая или в колледж, или в университет после школы, в зависимости от способностей и своего выбора, там ребенок начинает учиться с утра до ночи, постигать вот эти все азы, математика, алгебра, там, по тем дисциплинам, которые нужны будут в его выбранной профессии. Так вот, ребят, ну не лучше ли так, чем платить цену в виде 10 лет нытья детей о том, что они не хотят идти в школу, что им тяжело, что они это ненавидят математику или язык, или еще что-то, что им там тяжело дается, там бешеная нагрузка. Ну не лучше ли так, хочется у меня спросить. Мне как матери гораздо интереснее вот этот подход, и мы его еще будем изучать все это время, пока здесь будем жить. Я уверена, что у нас в Беларуси, ну мы же понимаем, нужно менять все, да. И как это менять? Вот сейчас мы все тут поживем по разным странам, потом как начнем обсуждать, а как же лучше, думаю, всем будет интересно.
Інна кажа, што нягледзячы на новае цікавае жыццё, яна не губляе веру ў тое, што вернецца ў Беларусь з новым досведам, які спатрэбіцца краіне пасля пераменаў. А што Украіна? Ці крыўдуе нашая суайчынніца на ўкраінцаў праз тое, што ёй прыйшлося з'ехаць?
У 1918 годзе украінскі гісторык, грамадскі і палітычны дзеяч Міхаіл Грушэўскі увёў такое паняцце, як «вялікая Украіна». Вучоны адзначаў, што адлучыўшыся ад Расійскай імперыі, украінцы атрымалі магчымасць будаваць краіну, вялікую не тэрыторыяй, багацем альбо панаваннем над іншымі, а перш за ўсё сацыяльна-маральнымі каштоўнасцямі.
«Вялікая Украіна» павінна была стаць паладыумам дэмакратычных вольнасцяў і арэнай нацыянальнай згоды. Разам з украінцамі ў ёй, маючы правы аўтаноміі, свабодна жылі б іншыя нацыянальнасці.
Ці адчувала Інна, што жыве менавіта ў такой Украіне?
Я, безусловно, пачувствовала, што людзі, іменна украінцы, очень даже готовы жыць в такой стране. Все вот эти наветы, которые очень сильно раздувала российская и белорусская пропаганда о том, что есть какая-то нетерпимость к русскому языку или вообще к какому-то другому языку, это все абсолютный вот фейк. Я как человек, который жил в селе, да, то есть это не просто в каком-то городе, я жила в селе, 70 километров от Киева, то есть мой ребенок ходил в украинскую школу, младший сын ходил в садик, да, никогда, ни разу, ни от одного человека я не столкнулась с каким-либо непринятием того, что я белорусская или того, что я говорю по-русски, ни разу. Общество — да, а вот государству как системе, как структуре очень бы пора подтянуться под своих жителей, потому что миграционная служба — это мрак, и белорусы столкнулись с этим очень активно в 2020 году, когда бежали к своей соседке Украине, да, к стране, в которой им максимально легко интегрироваться, но при этом столкнулись с большой помощью от украинских людей и с никакой помощью от властей украинских. Белорусская повестка не была какой-то топовой и для избирателей, то есть депутатам украинским избирателям нечего было показать, то есть какой-то вот в этой деятельности. И поэтому это было неинтересно. Буквально нескольким депутатам они продвигали повестку белорусов. Все остальное — тишина полная. Хотя, казалось бы, как никто, Украина заинтересована в том, чтобы ее соседка Беларусь была такой же свободной, демократической, и чтобы люди, соседи, да, продвигающие эти демократические ценности, остались все-таки живы и в безопасности. Но с этим сталкивается не только белорусская там национальность. Да? Все национальности, вот сейчас я столкнулась с непродлением ВНЖ, ну, скажем так, там даже не то чтобы шла речь о непродлении, там не дали возможность обнулить выезд, выехать и въехать снова на территорию Украины, чтобы получить это ВНЖ самое. С этим столкнулись не только белорусы. Там сербы, которые были, я встречалась в миграционной службе, Ирак, Иран, то есть всем, кого требовалась виза для нахождения в Украине, да, все, хотя это люди, которые были женаты на украинках или замужем, у которых как бы связь была с Украиной большая, им вдруг обнуляют все визы и говорят, выезжайте на свою родину, получайте заново визы. То есть, с одной стороны, это воюющая страна, теряющая свои жизни, жизни своих людей. Но с другой стороны, это и страна, которая очень сильно страдает экономически. И понимаете, экономически ж не чиновники страдают. Они получат свои зарплаты, я даже не сомневаюсь. Экономически будут страдать самые простые единицы украинского общества. Мало того, что миллионами выезжают беженцы с Украины, так выгоняют еще людей, которые согласны оставаться, которые согласны тратить свои деньги в этой стране, то есть быть экономическими субъектами, и их выгоняют. Я считаю, сугубо мое субъективное мнение, что это эти действия, они вредят Украине, да, и я бы рассматривала в дальнейшем, как говорят сейчас, не до чего, да, кроме войны, типа никакой критики не должно быть там, никакой-то, вот я бы поставила бы заметочку на этом вопросе и рассмотрела, кто принимал такие решения, которые так сильно вредят Украине экономически, и притянула бы этих людей к ответу.
Инна упэўнена, што не гледзячы на тое, што Лукашэнка не перашкаджае Пуціну страляць з тэрыторыі нашай краіны ў бок Украіны, беларусы не павінны саромецца гучна казаць пра свае праблемы і нагадваць аб рэпрэсіях, якія не спыняюцца 2 гады. Бо, цытата, няма больш зручнага часу да будаўніцтва дыктатуры за ваенны.
Дзе ляжыць мяжа паміж вялікай Украінай і вялікай Расіяй, і як не пераступіць гэтую рысу?
Вы знаеце, мне кажется, слова имеют большой смысл. Потому что слова настолько несут уже много в себе клише, то есть как в браке, да? Почему вот в самом слове брак уже столько клише, что супругам молодым нужно очень постараться, чтобы не навесить друг на друга обязанностей, даже тех, которые они, возможно, не разделяли, но вот они же вступили в брак, и вот пошло, поехало, да? Тут то же самое. Мне кажется, нужно избегать слова «великий» вообще, забыть про него, найти ему любой синоним. Пусть это будет лучше там самая, не знаю, чувственная страна на свете, самая там эмпатичная Украина, что-нибудь другое. Придумайте, ребята, что-нибудь, к чему вы повесите свое обозначение, и что будет обозначать максимально полно ту программу, которую Украина будет проводить после войны. Потому что великое, вот на постсоветском пространстве так точно, слово «великий» настолько ассоциируется с вот этой пропагандой русского мира, о величии какой-то там незыблемой империи и всего такого, что я при слове «великий» вздрагиваю и больше ничего слышать не хочу, что это какой-то другой великий. Не надо величия. Пусть мы будем нормальными, давайте будем просто нормальными людьми. Так приятно для разнообразия. И вот мы сейчас приехали в Швейцарию, живем тут 2 месяца, и что я заметила интересное, да? Швейцария — одна из благополучнейших стран Европы, которая экономически, по своим социальным сферам, да, то есть по своему уровню жизни как раз-таки очень бы могла бегать с флагом «Великая», распевать везде гимны, да, и что-то там, лозунги расклеить про величие нации своей. Но вы знаете, вообще отсутствует тут ген величия какого-то, да? Тут просто люди очень хорошо живут, и они хотят жить очень хорошо. Им не надо никакое величие. Мне кажется, нам, Украине, вот в дальнейшем Российской Федерации придется этот прививку от величия сделать, вот эту, да, как-то чтобы у людей в мозгу поменялось, я писала об этом как-то много, великая страна — это страна, максимально круто заботящаяся о собственных гражданах, а не занимающая какое-то отдельное геоположение или завоевывающая какие-то территории или несущая соседям свет своих наук там, и мышления или идеологии. Нет, эта страна максимально круто заботящая о своих гражданах. Вот к этому пути нам бы всем.
На Еврорадио новини спорту. Беларуская лёгкая атлетка Крысціна Ціманоўская атрымала грамадзянства Польшчы. Яна заявіла, што калі трапіць на п'едэстал як польская спартсменка, гэты медаль будзе для ўсіх беларусаў і за нашу свабоду. Летась беларускія спартыўныя функцыянеры спрабавалі датэрмінова адправіць Ціманоўскую з Алімпіяды ў Токіа на радзіму за крытыку іх рашэнняў. Выбухнуў скандал, спартсменка ў выніку пераехала ў Польшчу, доўга трэніравалася, а нядаўна заняла другое месца ў камандным першынстве гэтай краіны лёгкай атлетыцы.
УЄФА не уключила беларускі клуб у лік удзельнікаў юнацкай лігі на будучы сезон. Як піша трыбуна, без тлумачэння прычын яго месца заняў прадстаўнік Люксембурга. Відавочна, што гэта наступства санкцый. Один з найлепшых бамбардзіраў чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе Ілля Васіліў з Белшыны выбыў да канца сезона. У яго сур'ёзная траўма калена, спатрэбіцца аперацыя. Сёлета ў першынстве Беларусі 25-гадовы расійскі легіянер забіў 9 галоў. Гэта трэці вынік. Англійскі футбольны клуб «Борнмунд» звольніў галоўнага трэнера Скота Паркера. Прычынай такога рашэння стала разгромнае паражэнне ў ад Ліверпуля 0-9. Падобных трэнерскіх адставак ужо на старце сезону ў англійскай прэмьер-лізе не было 18 гадоў. У зборную Швецыі не выключуць хакеістаў, якія выступаюць у клубах расійскай КХЛ. Такое палітычнае рашэнне прыняло кіраўніцтва мясцовай федэрацыі. Яно заявіла, што гэта сігнал і хакейнай Швецыі, і ўсяму хакейнаму свету. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем тэму вялікіх дзяржаў і наступстваў іх палітыкі для цывілізаванага грамадства. Расійская культура, як складнік рускага свету, стагоддзямі імкнецца, калі не знішчыць цалкам, дык звесці да мінімуму нацыянальныя культуры народаў суседніх краін.
У той жа час адна з самых любімых тэм расійскіх прапагандыстаў – братэрства ўсіх славянскіх народаў. На гэтым наратыве пуцінскія рупары скачуць ужо не адно дзесяцігоддзе. А словы пра братэрства нават ёсць у гімне Расіі.
Нягледзячы на тое, што з пачаткам поўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіну рыторыка змянілася, большасць жыхароў краіны-агрэсара ўсё яшчэ ўспрымаюць украінцаў як малодшых братоў, якія не паспелі адумацца. Для прыкладу, давайце паслухаем, пра што казалі крамлёўскія прапагандысты ў дзень незалежнасці Украіны.
Ад каго Украіна асвабадзілася? Независіма на ад каго? Ад свайго вялікага прошлага?
Прежде всего, я, конечно, сегодня, трагически этот день, хотел выразить свои глубокие соболезнования народу Украины в связи с Днем независимости от России. История хорошо показывает о том, что Украина без России всегда превращалась в руины.
Что касается сегодняшнего праздника, как бы дня, как бы незалежности, кровь, смерти и слезы. А надо такая независимость кому-то?
Надо.
Нужна?
Надо.
Празднуют День независимости, вполне возможно, что это последний день независимости для Украины.
Картина мира в обозримом будущем. Исчезнет с карты, с политической карты мира одна страна. Вот она была и нету. Украина называлась. Ее просто не будет.
Ужо адчуваючы сябе часткай вялікага рускага свету, беларускія прапагандысты не адставалі. Чаго толькі каштуе святочны зварот Грыгорыя Азаронка. Не паверыце, нават зацытаваў Бродскага.
А и с праздничком вас, властители киевские, мучители собственного народа, убийцы, душегубы, нелюди, с днем незалежности, только это не украинская незалежность, а ваша, детоубийцы. Независимость, писал Бродский про вашу независимость, пусть теперь в мазанке, хором, ганцы с ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы. И ведь ставят, все у вас забрали, все украли, все вывезли, все разрушили.
Але як бы не было цяжка гэта прызнаваць, руская прапаганда ўплывае не толькі на Азаронкаў з дзяржтэлебачання. Ці можна з гэтым нешта зрабіць? Мо настаў час, калі патрэбна, калі не адмовіцца цалкам ад расійскай культуры, дык хоць звесці яе спажыванне да ўзроўню неабходнага мінімума.
А на гэтую тэму ў інтэрв'ю Еўрарадыё разважае культуролаг, аўтар і вядоўца YouTube-канала «Шокінг культ».
Максим, но нагодой для нашей с вами черговой встречи стало обновление выйстя выходов вашего YouTube канала Шокинг Культ. И ведаете, что меня порадовало опрочь этого факта, что изновку почали выпускать вы свои видосы. Да речи поглядел с великой интересностью, заголовок мне сподобался. забіць Дастаеўскага. Думаю, ну зараз відаць жбанкоў па рускай культуры, па этой рускаму свету ударыць так ударыць. Ну, не тое, каб ужо так вот вынішчальна ударыў, але прайшоўся добра. Прыйшоў час неяк вот нам разабрацца беларусам з уплывам гэтага рускага свету, дакладней рускай культуры, якая з'яўляецца складнікам рускага свету.
Так, і што вы хочаце, што я вам на гэта адказаў?
Ну, як так вот пытанне, прыйшоў час нам усё ж такі неяк вызначыцца з гэтым вот пытаннем.
Ведаеце, Дмітрий, тут насамрэч, канешне, зараз сітуацыя яна патрабуе ад нас яснай такой зразумелай, як бы чёткай пазіцыі, а з другога боку, у прынцыпе, нашы стасункі з культурай, з культурнымі каштоўнасцямі, з культурнымі інтэрвенцыямі, з культурнымі ўплывамі, яны нам кідаюць выклікі штодзённа. Таму Расія заўсёды была для нас не проста, умоўна кажучы, такім вялікім братам, яна была яшчэ і рэсурсам пэўных каштоўнасцяў, пэўнай стылістыкі, пэўных ролевых мадэлей і гэтак далей. І таму, калі зараз я кажу, што ёсць час высветліць стасункі, гэта менавіта тычыцца не дзяржаўнай палітыкі, якая сама па сабе ў нас відавочна катастрафічна антыбеларуская. Гэта хутчэй пытанне асабістага выбару і асабістай прыхільнасці. Бо не дзяржава робіць нам культуру і робіць нас культуру. Гэта заўсёды асабістая праца, гэта заўсёды прыватны праект. Не дзяржава робіць нас залежнымі ці незалежнымі ад пэўных уплываў. Гэта заўсёды нашая гатоўнасць ці падпарадкавацца, ці наадварот супраціўляцца. Я за культурніцкую незалежнасць, я за асабісты выбар.
Але для таго, каб рабіць асабісты выбар, гэта ж усё ж такі праца. Трэба працаваць над сабой, трэба не арыентавацца на тое, што табе упіхіваюць там праз, ну, раней это было там тэлевізар і радыё кропка, а зараз YouTube табе падсоўвае сам, а самому нешта шукаць, самому нешта вывучаць, самому рабіць выбар і параўноўваць. А гэта ж праца, а ці гатовы мы да гэтага?
Ну, хто такія мы? Гэта першае. Я магу за сябе адказаць, што я гэтым займаюся, ну, ўсё свядомае жыццё і не шкадую. Вы маеце рацыю ў тым, што гэта натуральна, гэта практыкаванне ў свабодзе. У свабодзе выбару, у свабодзе абрання пэўнага стылю, паводзінаў, сістэмы каштоўнасцяў мовы між іншым. І шмат чаго яшчэ. Гэта заўсёды праца, гэта заўсёды неўзячная праца, бо можна памыліцца, бо можна як бы абраць не тое. І зараз мы ў прынцыпе, што тычыцца расійскай культуры, мы развітваемся з ілюзіяй, што Пушкін наша ўсё, што галоўнае адбываецца ў Маскве, і што ўвогуле мы існуем у фармаце некай культурніцкай правінцыі, якая неверагодна шчаслівая, калі да нас зазірне газману. Вось пазбаўленне ад культурнага каланіялізму, ад вось гэтай туземнай, я бы сказаў, залежнасці ад вялікага брата. Гэта праца, але гэта неабходная праца, бо без яе мы ніколі не будзем паўнавартаснай нацыяй.
Вы з аднаго боку кажаце, хто такія мы, калі вось гэта найперш кожны мусіць адказаць для сябе, з другого боку ўсё ж такі мы гэта гучыць. І калі пэўная частка гэтага мы, яна ўсё ж такі задумваецца над неабходнасцю зрабіць выбар і перавагу, можа быць, аддаць свайму нацыянальнаму, то большасць яна чакае, пакуль вось там у Гомель на дажынкі прыедзе чарговы раз Газманаў, калі там даедзе яшчэ хто які-небудзь там, я не ведаю, там гэтыя расійскія спяваючыя трусы у Віцебск ці яшчэ куды там на славянскі базар. Ўсё ж такі гэта вот мы, што кожны з нас можа зрабіць, каб гэта мы ўсё ж такі пачалі, большасць беларусаў пачалі, ну, думаць, ну, ці скажам так, прыслухоўвацца да нашага меркавання.
Мне падаецца, што вы зараз агучылі такую даволі штучную дыхатамію. Альбо беларуская нацыянальная, альбо расійская каланіальная. Ну, гэта вельмі простая схема, як кожная простая схема, яна не адпавядае рэчаіснасці, бо прастора культуры, сусветнай культуры, яна адкрытая, яна шматслойная, яна полістылістычная. І калі мы кажам пра пэўны канфлікт з каланіяльным уплывам расійскай культуры, гэта не патрабуе ад нас выключна як бы самадастаткова, як бы зацікаўленасці выключна беларускімі справамі. Я думаю, што беларускасць новага фармату, беларускасць, пра якую варта не толькі марыць, а якую варта ствараць, гэта адкрытае поле крэатыўнай свядомасці. Гэта разуменне, што ў прынцыпе уся сусветная культура зараз, калі мы гэтага захочам, будзе працаваць на беларускі праект. Але дзеля гэтага трэба быць да яе адчыненым, перарабляць яе і засвойваць, і рабіць з яе падмурак новай культуры для новай нацыі. І таму, калі вы пытаецеся, хто такія мы, я бы сказаў, што мы гэта не электарат, мы гэта не тлум, мы гэта не крэатыўная суполка. Мне падабаецца казаць пра мы, як пра суму самадастатковых творчых крытычных мыслячых адзінак. І вось тады мы гэта сістэма індывідуальных праектаў, якая складаецца ў супольны праект Беларусь. Не аднастайны, не маналітны, не манатонны, а мазаічны, каляровы, неверагодна прыгожы. І вось тады нацыянальнае будзе гучаць не як некі канон, ці як некая матрыца, а як прастора свабоды для творчага мыслі.
Працягваем размову з Максімам Жбанковым, які расказвае, як эміграцыя і падполле ўплываюць на беларускую культуру.
Мне вельмі спадабаліся вашыя словы, Максім, пра тое, што уся сусветная культура можа працаваць ці мусіць працаваць на беларускую культуру. Адзінае, што нам трэба ўсё ж такі таксама зрабіць для гэтага высілкі. Ну, нам, я маю на ўвазе цяпер перш за ўсё дзеячам культуры. Як вы думаеце, а вось гэтая вымушаная эміграцыя, у якой зараз апынуліся дзесяткі творцаў беларускіх, і гэта не толькі там музыкі, але там і астатнія, там і мастакі, і пісьменнікі, і дызайнеры, і ўсе астатнія. Яна паспрыяе вось гэтаму працэсу?
Я думаю, што гэта моцны штуршок для асабістай пракачкі, я бы так сказаў. Бо гэта сітуацыя сама па сабе безумоўна драматычная, безумоўна часам трагічная і вельмі складаная. Яна нас усіх пазбавіла зоны комфорту. Ось таго, з той самай беларускай як бы стабільнасці, у якой мы існавалі цягам апошніх гадоў, ці нам здавалася, што мы існавалі. Мы трапілі ў сітуацыю выкліка, мы трапілі ў сітуацыю новых магчымасцяў і разбурэння папярэдніх дамоў і папярэдніх мат. І гэта вельмі нязручна, гэта вельмі цяжка, гэта вельмі канфліктна і гэта вельмі затратна. Але з другога боку, мы атрымалі шанец на перазагрузку. Мы атрымалі шанец у зумліку на культурніцкую перазагрузку. Я бачу, як шмат хто з маіх калегаў, з пісьменнікаў, мастакоў, музыкаў пачынаюць ўжо зараз рабіць прынцыпова новыя рэчы. Я абсалютна ўпэўнены, што яны бы не адбыліся, яны бы не сталі бы магчымымі, калі б не было вось гэтай нашай сітуацыі аварыйнай эміграцыі, аварыйнай мабільнасці. То бок, з аднаго боку, гэта безумоўна выклік, з другога боку, на гэты выклік варта адказаць. І гэта выпрабаванне на трываласць для ўсіх нас.
Ну, і сапраўды, як я зараз назіраю і от, ну, слухаю аналіз таго, як змяняецца нацыя украінская пад уздзеяннем гэтай вайны і акупацыі. Атрымліваецца, што вось мы менавіта пад ціскам рэпрэсій і, можа быць, нават больш вымушанай акупацыі таксама змяняемся. І наколькі ўсё ж такі гэта якасная можа быць змена, да чаго гэта залежыць?
Гэта зноў жа, як на мяне, залежыць ад нашай каратыўнай здольнасці ліквідаваць уласную інерцыю, прайсці праз уласныя, як бы улюбёныя нейкія фарматы і прыёмчыкі і паспрабаваць знайсці новы слоўнік, адэкватны нашаму новаму, вось гэтаму зламанаму, катастрафічна прыўкрасному, як я кажу, часу. І менавіта таму, дарэчы, шокінг-культ паўстаў менавіта як спроба новага слоўніка для новага зламанага часу. Я думаю, што не толькі я адзін гэтым займаюся усе мы, і натуральна гэта патрабуе часу. То бок складаныя часы, складаныя сітуацыі не могуць быць агучаны праз нейкія простыя маркеры і нейкія прымітыўныя формы. Патрэбны час. Патрэбны час, каб адбылася новая культура. Пакуль мы як бы на, я думаю, нулявой стадыі яе самастварэння. Але добрая навіна ў тым, што в гэтых умовах вымушанай акупацыі у нас няма паліцэйскай цэнзуры, у нас няма культурніцкага тэрору, у нас няма культурніцкіх рэпрэсій. І гэта добрая падстава для таго, каб адно вучыцца прамаўляць істотна.
Що ж такі, калі вы сказалі правільна, культурніцкая акупацыя, і ўсё ж такі тое, што адбываецца зараз унутры Беларусі. Некаторыя гэта называюць там пераслед ці рэпрэсіі па нацыянальнай прыкмеце. Як вы думаеце, адпавядае рэчаіснасці гэта?
Ведаеце, я думаю, што моўны чыннік спрацоўвае, але ён не ёсць, як на мяне, адзіным істотным маркерам тых, на каго зараз накіраваны гвалт і рэпрэсіі. Я думаю, што ў прынцыпе трэба казаць пра тое, што у самой краіне зараз адбываецца вайна дзяржавы з незалежнай культурай. Вайна дзяржавы з іншадумствам. І гэта абсалютна тупіковы варыянт, бо забараніць спяваць немагчыма. Бо забараніць пісаць вершы таксама немагчыма. Бо немагчыма рабіць партызанскі тэатр. Немагчыма забараніць рабіць партызанскі тэатр. Усё адно гэта ўсё адбываецца, ўсё адно культуры не спыніць дырэктывамі, культуры не спыніць тэрорамі. Яна проста шукае іншых каналаў свайго існавання і звычайна знаходзіць. Таму я думаю, што гэта змаганне перадусім з вольным крытычным мысленнем. Таму сядзяць філосафы, таму сядзяць дыджэі, таму сядзяць музыкі, таму сядзяць літаратары і публіцысты.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Кампанія Netflix плануе прадаваць падпіску з рэкламай па кошце ад 7 да 9 долараў у месяц, паведамляе Bloomberg са спасылкай на крыніцы. Гэта ўдвая менш, чым у самага папулярнага тарыфу стрымінгу цяпер. Ён складае $15.49 штомесяц. Стрымінгу ўпершыню ўводзіць рэкламу на сваім сэрвісе і таму будзе імкнуцца максімальна не раздражняць карыстача. Так плануецца не больш за 4 хвіліны рэкламных ролікаў у гадзіну, а яшчэ Netflix пастараецца адаптаваць працэс. Це так, каб карыстальнікам не паказвалі адну і тую ж аб'яву зноў і зноў. У Наваполацку затрымалі гітарыста гурта Detroit Hills. Гэта адбылося 27 жніўня. Па папярэдняй інфармацыі, прычынай затрымання Захара Сабіна маглі стаць рэпосты няправільных каналаў. Апеляцыя па прысудзе палітзняволенаму музыку Уладзіславу Плюшчаву прызначаная на 28 кастрычніка. Уладзіслаў цяпер на валадарцы, пачуваецца адносна нармальна. Нагадаем, 4 жніўня басіст гуртоў Памідоров, Крамбабулі і Зет атрымаў 2 гады калоніі агульнага рэжыму і 6400 рублёў штрафу. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Дзесяткі тысяч беларусаў вымушаныя былі з'ехаць з радзімы ў выніку рэпрэсій і пераследу.
Гэтая хваля міграцыі адметная не толькі сваёй масавасцю, але і нежаданнем пераважнай большасці такіх вымушаных перасяленцаў растварацца ў культуры і соцыуме краіны, якая іх прыняла.
Яны хочуць не толькі самі заставацца беларусамі, але і выхоўваць беларусамі сваіх дзяцей.
Што найперш неабходна, каб у дзяцей і не толькі была цікавасць да беларускай спадчыны. Напярэдадні новага навучальнага года мы запыталіся пра гэта ў выкладчыка беларускай літаратуры і культуролага Васіля Дранько-Масюка.
Ну, не страцім мы беларускасць, гэта натуральна, бо тады б мы страцілі б ужо гадоў 100 таму. Вось, але праблемы застаюцца тыя ж самыя. Праблемы ў нас заўсёдныя, што ў сваёй большасці пераважны беларус всё-такі паддаецца моцы. Хто мацнейшы, пад таго мы, што называецца, можам і класціся, так? Вось, это значыць пераймаць чужую культуру, калі мы ў Маскве, то это маскоўская культура, калі на захадзе заходняя культура. Таму, канешне, такая небяспека ёсць. І таму ёсць такія людзі, як ёсць настаўнікі, ёсць культуролагі, ёсць выкладчыкі, мэта якіх ўсё зрабіць, каб ізноў жа зацікавіць дзяцей іх бацькоў сваёй культурай і ўсё зрабіць так, каб што называецца мы зразумелі, што без свайго мы ну ніхто. Вот, вось усё. І моя, напрыклад, задача як настаўніка гэта праводзіць самыя розныя інтэрактыўныя тэатралізаваныя формы і онлайн, і офлайн, і як заўгодна, так? На беларускай мове, каб паказаць, што беларуская культура, беларускія пісьменнікі гэта вельмі цікава, гэта займальна, гэта ярка, і без гэтага мы не можам. Асабіста я для дзяцей рыхтую такі цэлы пакет самых розных прапаноў, цэлы такі акваяж. Асабіста я, калі казаць пра некія рэчы, такія жыўцовыя заняткі, то працягваю сваю працу з Цэнтрам беларускай салідарнасці, дзе ёсць школка для дзяцей, і там я выкладаю ў такой інтэрактыўнай тэатралізаванай форме непасрэдна беларускую літаратуру, дзе мы праходзім пісьменніка і пасля яшчэ паспяваем нават на аснове яго твора стварыць некі міні-спектакль, такое міні-дзейства цікавае. Затым, паралельна, школа імя Равенскага адкрывае свой вучэбны сезон, і там таксама я буду выкладаць беларускую літаратуру для самых розных узростаў, ад малых да вялікіх. Вось. Гэта што датычыцца Варшавы. І вот і што датычыцца заняткаў жыўцом. Калі мы гаворым пра онлайн, і калі мы гаворым пра беларусаў за межы не толькі Варшавы, але і ўсёй планеты Зямля, то тут у нас ёсць цудоўная школка, называецца клуб «Жэўжык», кіруе ёй Наталья Дзінкель, і там я займаюся гісторыя мастацтва, беларускай літаратурай, вось, іншымі культуралагічнымі цікавымі дысцыплінамі, і таксама выкладаю дзецям ад 5 гадоў там, до 15 гадоў. І такім чынам ствараю для іх таксама некі цікавы такі контент, скажам так. Вось, плюс ёсць мае ўласныя заняткі, онлайн-заняткі, вось, і індывідуальныя, і групавыя. Так што стараемся па ўсіх фронтах з усімі працаваць. І пры тым не толькі з дзецьмі, але і з дарослымі. Я так скажу, калі мы гаворым пра онлайн-заняткі, то цікавасць ёсць, і цікавасць, дзякую Богу, ну, такая добрая. Вось, калі мы гаворым пакуль што пра, ну, напрыклад, некія там онлайн-сустрэчы для больш дарослых вучняў у Варшаве, так? То тут за таго, што я это распачаў летам, гарачыня і гэтак далей, гэтак далей, жыўцом пакуль што можа быць не так шмат ходзяць, так? Вось. Але вот зараз акурат можна будзе пра гэта пагаварыць, ну не ведаю, там праз месяц у кастрычніку, калі ўжо будзе восень, верасень, так? І ўжо можна будзе больш аб'ектыўна сказаць, як больш народ заангажаваны, жыўцом, не жыўцом, так ці сяк. Але дзецям падабаецца, дзеці ходзяць і зноў жа наша задача зрабіць нашу культуру дынамічнай, яркай, баявічнай, каб гэта было як сапраўднае свята.
Цалкам размову з Васілём Драньком і Сюком слухайце на нашым YouTube-канале «Еўрарадыё Лайф».
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.